Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Европската унија прави терен за поизборите да се направи исчекор во спорот меѓу Скопје и Софија. Во Кратово има најмногу заразени со ковид по глава на жител, а вакцинацијата е на ниско ниво. Битолчани пред 115 години возеле велосипеди, а денес се уште сонуваат да добијат соодветни велосипедски патеки. Слушајте не. Белград и Приштина постигнаа договор за решавање на кризата во Северно Косово, објави денеска на Твитер Европскиот специјален представник за диалогот Мирослав Лајчак. Договорено е косовските власти да не ги симнуваат српските регистарски таблички, туку врз нив да стават на лепница, а косовските специјалци да се тргнат од граничните премини Брњак и Јарине, а таму да остане квор. Треба да се формира работна група која ќе најде конечно решение за регистарските таблички. Меѓународните представници го поздравија договорот. Американскиот заменик помошник државен секретар задолжен за Западниот Балкан Габриел Ескобар оцени дека косовската влада имала право да применува реципроцитет, но дека таа одлука ги изненадила американските власти. Тој вели дека тоа сепак се случило, но дека му е драго што успеале да ги намалат тензиите. Гледано долгорочно, бараме трајно и европско решение за проблемот со регистарските таблички, рече американскиот висок представник. Вечерва во 20 часот ќе биде затворена апликацијата за попишување во земјава, но и апликацијата за самопопишување на диаспората, информираат од Државниот завод за статистика. Статистичката операција која во државава се очекуваше речиси 20 години финишира, велат од Заводот за статистика. За вечерва првите луѓе на Заводот за статистика најавија и пресконференција. Пописот започна на 5 септември, а поради технички причини имаше прекини во првите денови од попишувањето. Во изминатото денонокија се регистрирани 494 нови случаи на коронавирус. Регистрирани се 22 починати, од кои 12 во изминатото денонокија, а 10 луѓе починале од 7 до 29 септември. Направени биле 3425 тестирања, информира Министерството за здравство. Починатите се на возраст од 49 до 94 години. Регистрирани се 474 оздравени пациенти. Со тоа бројот на активни случаи се изнесува 12087 луѓе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посетите на Македонија од страна на европските челници се гледа како на подготовка за терен, веднаш по изборите, да се решава спорот меѓу Скопје и Софија. Двете земји сега се во предизборен период, па решение не се очекува. Земјава во рок од 2 дена ја посетија првин председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј. Фросина Димески има повеќе на оваа тема.
Нашиот напредок во ЕУ интеграциите првенствено треба да зависи од домашните реформи врзани со поглавјата, законодавството на Европската унија и постигнувањето на европските стандарди, рече премиерот Зоран Заев во говорот на 8-миот форум на граѓанско општество на Западен Балкан кој се одржува во Скопје.
А ние во духот на европските добрососедски односи ќе ги интензивираме разговорите со Бугарија со искрена волја да правиме чекори поблиску до решение за нашите билатерални прави.
Ова е прва негова изјава поврзана со спорот со Бугарија ден по средбата со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј во Скопје, која заврши со 3 твита од Заев и 2 од еврокомесарот за содржината на разговорите. Во нив не се спомена решавањето на проблемот меѓу Софија и Скопје, туку и двајцата информира релативно слично. Дека разговарале за подготовките за самитот ЕУ Западен Балкан и за проектите од економскиот инвестициски план за Западен Балкан. Очекувањето дека ќе има по-конкретни работи поврзано со бугарско-македонското прашање, поради кое Софија лани во декември го блокираше македонскиот евроинтеграцијски пат, беа подигнати поради минато неделната посета на Вархеј на Софија, во чии рамки со бугарскиот председател Румен Радев разговара за можност за деблокада на европскиот пат на земјава. Дополнително сигнали испрати и премиерот Зоран Заев и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, кои при средбата во Скопје во вторникот изјавија дека целта е прашањето се запрса до декември, кога е следниот самит на Европската унија. Според Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ, работата на комисијата е да се труди, но останува нејасно во кој формат би се случил тој напредок.
Посета на Бархија доаѓа по претседателката на Европската комисија и во голема мера на соките на нивно задействување ги даде таа.
Исто време додека стигнуваат најави за придвижување на процесот, двете соседни земји се во предизборен период. Токму предизборниот период и тоа што источниот сосед нема политичка влада, беше причина и според изјавите на македонските политичари да нема услови да се постигне компромис.
Ја мислам дека веројатно се подготвува теренот за некој период за веднаш после изборите во Бугарија, доколку има некој мал простор да се направи некој исчекор до декември.
Годинава во Бугарија се држа избори на пролет, летово и следниве се овај.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Статистиката покажува дека во дел градови каде има најмалку вакцинирани против ковид, има и најмногу заразени. Но има и такви примери во кои многу заразени има и во градови со висок степен на вакцинација. Здравствените власти посочуваат дека вакцината не штити 100% од заразување, но штити од тешки форми на болеста. Марија Митевска ја слушава во продолжение.
Кратово има најмногу заболени од COVID-19 според бројката на жители, а во исто време градот е ниско на листата по вакцинирани лица, со барем една доза ако се споредат податоците во последните објавени извештаи на Институтот за јавно здравје. Кратово е шампион по заразени по број на жители во периодот од 20 до 26 септември. Вакцинацијата во градот изнесува 37%. Кавадарци се наоѓа веднаш зад Кратово. Кавадарци го држи приматот две недели наназад, односно за периодот од 14 дена, па потоа најмногу заразени по број на жители има во Скопје и Неготино, како и Штип и Охрид. Но освен Кратово и Скопје, кои имаат меѓу најнискиот процент на вакцинирани, останатите градови како Кавадарци, Неготино, Охрид и Штип се меѓу првите на листата. Анализата во изминатите 14 дена покажува дека врската не е статистички значајна, односно повисокиот опфат на вакцинација нужно не значи и помала инциденца, бројка на заразени по број на жители и обратно, или професорот Дејан Трајковски, кој постојано врши анализа на ковид статистиката. Според него во Куманово и Скопје има висока инциденца, бидејќи таму се случува новиот бран.
За застана друга една анализа, пресметана е ефективността на вакцините против заразување, која во минатата недела изнесуваше се на околу 23%. Односно, само за 23% вакцините при сегашниот опфат со вакцинација успеле да спречат заразување. Меѓутоа, независно од ова ефективност, една друга ефективност, ефективността против смртен исход се уште е прилично висока и моментално изнесува 89%.
Директорката на инфективната клиника Милена Стеванович неодамна во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека иако вакцините не штитат 100% од ниту една болест, луѓето кои се заразиле со COVID-19, а имале примено две дози на вакцина, полесно ја поминуваат болеста.
Оно што го гледаме кај пациентите кои се вакцинирани се далеку полесни клинички слики. Не можам да кажам дека не сме видели и потешен шок развој на клиничка слика, но тоа се пациенти кои се во длабока старост или во сериозна болест.
Министерството за здравство соопшти дека опфатот со вакцинација со една доза вакцина на населението е 38%, што се уште е далеко од потребните за постигнување на колективен имунитет.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Годишнината од формирањето на регионалната иницијатива Мал Шенген, која потоа беше преименувана во Отворен Балкан, се одбележа без присуство на тројцата нејзини најголеми застапници. Српскиот преседател Александар Вучич и премиерите на Албанија и Македонија Еди Рама и Зоран Заев. Гоце Танасов.
Идејата за слободно движење на луѓе, стоки и капитал досега беше придружена со пофалби од меѓународната заедница, но и критики од опозицијата во Србија, Албанија и Северна Македонија, како и од околните земји. Иницијаторите на Малиот Шенген се повикуваат на моделот на Шенген зоната, област која вклучува 26 европски земји кои официјално ги укинаа сите пасоши и сите други видови гранична контрола на нивните заеднички граници. На состанокот во Скопје на 29 јули, Вучич, Рама и Заев постигнаа договор според кој граничните контроли меѓу Србија, Северна Македонија и Албанија треба да се укинат од 1. јануари 2023 година. Од првото представување на оваа идеја пред две години до денес воведено е слободно движење на граѓани со лична карта меѓу трите земји. Исто така потпишен е договор за соработка со превенција и отстранување на последиците од природни непогоди. Тројцата лидери во Скопје потпишаа договори за соработка за олеснување на увозот и извозот и движењето на стоки во Западен Балкан. Планирано е постепено да се создаде заеднички пазар за 12 милиони луѓе, колку што имаат овие три земји заедно, односно да се создаде единствена економска зона. Иницијаторите на Малиот Шенген постојано спомнуваат дека иницијативата е отворена за сите земји од така наречената Балканска шесторка, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово. Меѓутоа, во тие земји засега не го делат ентузијазмот на Белград, Скопје и Тирана. Косовската влада, предводена од премиерот Албин Курти, ја оценува ова регионална идеја како иницијатива без визија. Затоа не е изненадувачки што Курти не беше учесник на економскиот форум за регионална соработка во Скопје, кога Малиот Шенген официјално беше преименуван во Отворен Балкан. Црногорскиот председател Мило Ѓуканович учествуваше на неколку состаноци на регионалните лидери за да разговараат за Малиот Шенген, но постојано истакнува дека Црна Гора нема да учествува во иницијативи кои со навестување би можеле да бидат замена за интеграцијата во Европската Унија. Босна и Херцеговина заедно со Црна Гора и Косово се на маргините. Членот на тричленото председателство на Босна и Херцеговина, Шефик Џаферович, во август изјави: «Нема да прифатиме никаква регионална иницијатива што не е дел од нашиот пат кон Европската Унија».
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолчани имале велосипедски клуб уште пред 115 години, а денес се уште сонуваат да добијат соодветни велосипедски патеки. Се смета дека во Битола во 1906-та бил формиран еден од првите велосипедски клубови во Македонија, наречен Спорт. Во 1935-та пак била издадена првата сообраќајна дозвола за возење на велосипед. Жанета Здравковска ни јавува од Битола.
Во градот каде велосипедската култура се негувала пред еден век, денес, за жал, има многу повеќе моторни возила од велосипеди и нема соодветни велосипедски патеки.
Безбедност пред се. Гледаме како возат шоферите. Сакаме од нивна страна да најдеме на разбирање, значи да знаат дека и луѓето што возат пачаци постојано, значи се учесници равноправни во сообраќајот, да ни остават простор да ги почитуваат сообраќајните прописи, да не возат по крајот, да ни остават барем едно метро да возиме по крај. Очекуваме сообраќајни знаци, паркинзи, инфраструктура и повеќе луѓе се како нормално за кратки растојанија да ги патнат колите и да возат точек.
Рече Виктор Илиев од иницијативата Битола на Точак. Нема точен број колку велосипеди има во Битола, но затоа пак се знае дека околу 25.000 моторни возила, што е една третина од вкупниот број на жители. Деновиве во Битола се одржа 61-та критична маса, поточно велотура, со мото од новата гарнитура сакаме велоинфраструктура.
Битола Велоград во еден мандат е оној проект кој што треба да се реализира и изградбата на велосипедска инфраструктура, која што е предуслов за еднаков безбедносен третман на сите учесници во сообраќајот.
Рече Драган Велјанов од Земиздив. Тие испратија 10 барања до идната власт, меѓу кои следните.
Град во кој што жители треба да видат луѓе, тоа не автомобилите. Понатаму град во кој што ќе има се помалку жртви од сообраќај, сообраќајниот хаос намален. Личниот пример кој што сакаме да го наметниме од новата, ете да речам, сега е време на избори, гарнитура кој што би дошла на власт. Значи, со собствен пример да покажи какви политики сака да води. Значи, и јавна администрација, и градоначалник. Значи, пораката кој што треба да се испрати дека може да оди пешки, може да оди со јавен превоз, може да оди со велосипед.
Рече Велјанов. Со цел подобрување на состојбата, оваа локална власт донесе сообраќајна студија за Битола, која треба да се реализира во следните десеттина години. Воедно општината во неколку наврати субвенционираше граѓани кои купија велосипеди со цел да се намали загадувањето во градот од страна на моторните возила.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.